Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Biz xohlagan ko'p narsalar haqida so'rash nimani anglatadi? Yaxshi narsalar haqida so'rash noto'g'rimi? Xudo bizni so'rashga chaqirmaganmi? Avvalo, xutbun hayot tarzi, shahvoniy lazzatlar va shaxsiy shuhratni rag'batlantiruvchi ishlar ruxsat etilmaydi. Biz ular haqida ibodat qilmasligimiz kerak. Bu Xudoning irodasiga qarshiligini bilamiz. Ikkinchidan biz shubhalanayotgan narsalar haqida ibodat qilishimiz kerak. Agar sening irodang bo'lsa, moliyaviy ishlardagi muvaffaqiyat, go'zal hayot, shuhrat, yaxshi rafiqa, bu narsalar faqatgina Xudoning irodasi bilan mos bo'lsagina imonga xosdir. Bu haqida ibodat qilishga muhtojimiz va o'shanda biz Xudoning javobini olishga tayyor bo'lamiz. Uchinchidan esa, Xudo bizga allaqachon ovoza qilgan o'zining irodasiga tegishlidir. Biz bu haqida gapirib o'tgan edik. Uning nomi, e'zozlanishi va uning shohligi kelishiga Xudoning irodasi mavjud. Shuningdek, hech kim xaloq bo'lmay, hamma insonlar qutqarilishi uchun uning irodasi mavjud. Har dafa biz xaloq bo'layotganlarga najot qidirganimizda, agar sening irodang bo'lsa deb ibodat qilishimizga hojat qolmaydi. Ammo shifo topish va ozod bo'lishga Xudoning irodasi bormi? Bu ikkinchi yoki uchinchi guruhga taalluqlimi? Biz ishonamizki, bu ikkinchi guruhga taalluqli va shifo topish yoki ozod bo'lish uchun ibodat, agar sening irodang bo'lsa degan cheklangan so'zlari bilan boshlanadi. Nima uchun? Chunki yo'qotilgan narsaga azobsiz va qurbonliklarsiz yetishish mumkin emas. Masihga o'xshashlik ham ba'zida faqat xastaliklarimizda, mu'minlik hamda qanoat orqali mumkindir. Xudoning shohligi va Xudoning ulug'vorligi bizning istaklarimiz, shuhratimiz va maishiy qulayliklarimizdan ko'ra muhimroqdir. Ikkinchisiga ham ega bo'lmagan vaqtlarimiz ham bor. Shunda ilohiy shifolanish va ozod bo'lishga hamisha ham Xudoning irodasi bo'lavermaydi. Ibroniylarga maktubning 11-bobida yaxshi misol bor. Imonli odamlarning yarmi ozod bo'lgan, yarmi ozod bo'lmagan. Ozod bo'lmaganlar ozod bo'lganlarga o'xshab imonlarini yo'qotmaganlar. Biz Pavlus haqida esladik. U o'zining darddan foriq bo'lmagan, ammo Xudoning irodasiga bo'ysungan. Xudoning qudratli Pavlusning zaifligida ifodalanadi. Biz Iso haqida esladik. U xoshdan ozod bo'lmadi, ammo Xudoning irodasiga bo'ysunib, u hamma insonlar qutqarilishini imkonli qildi. Iltimos, to'g'ri tushuning. Xudo shifolaydi va ozod qiladi, ammo u gunohlarimiz uchun yaralandi va qonunsizliklarimiz uchun jifolandi. Iso unga kelganlarni shifolaydi. U cho'loq va ko'r odamlarni davoladi. Uning shuhrati va uning shohligi bizning maishiy qulayligimiz va istaklarimizdan ancha muhimroqdir. Biz doimo Iso ortidan borishga tayyor bo'lishimiz kerak. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.